Luister vanoggend na die woord van die Here uit Daniël hoofstuk 5. Ek wil net so 'n stukkie agtergrond gee. Van hierdie week was dit oor koning Nebukadneser wat nie die Here geëer het nie, maar homself, en toe verneder is om gras te eet en veld te woon totdat hy besef het dat God die een is wat alles bepaal. En dan is daar 'n mooi belydenis van Nebukadneser. Na hierdie gebeure het hy nog vir omtrent 20 jaar regeer voordat hy gesterf het. En dan is daar nou 'n opvolging van koning Nebukadneser, dis steeds die Babiloniese ryk. Na hom was daar 3 regerende wat maar onderskeidelik 2 jaar, 4 jaar en dan 'n ander een 2 maande regeer het. Baie kort tydjie. En dan word die koningskap oorgeneem deur 'n sekere Labonidus wat vir 'n hele aantal jare Babel regeer het. En hy was na alle waarskynlikheid getroud met die dogter van Nebukadneser. En hy was dan ook die pa van Belsasar, van wie ons nou in hoofstuk 5 lees. Belsasar is amper dieselfde as die naam wat Daniël gekry het, Belsasar. Dit beteken dus eintlik ook dat mag Bel die koning beskerm, die betekenis van sy naam. Nou, Belsasar het eintlik saam met sy pa regeer. Sy pa was vir 10 jaar in Arabië en hy het hom in Babilonië gelos om daar te regeer. En daarom ook net so vir interessantheid as Belsasar vir Daniël sê, ek sal jou derde in die koninkryk stel, dan bedoel hy sy pa as eerste en hy is tweede en daarom sal Belsasar derde wees. Nie net as onderkoning, maar die derde in die ryk. So waarskynlik is Belsasar 'n klein seun van Nebukadneser en hy regeer omtrent so 23 jaar na die afsterwe van Nebukadneser. Die gebeure van hierdie hoofstuk kan ons bepaal as 12 Oktober 539 voor Christus. Dis ook die jaar en daardie nag selfs wat Kores Babel ingeneem het en die ryk verskuiwing plaasvind van Babilonië af na die ryk van die Meders en dan veral die Perse in Babilonië. Daniël hoofstuk 5. Koning Belsasar het 'n groot ete gegee vir sy 1000 hoofamptenare en saam met hulle wyn gedrink. Toe onder die invloed van die wyn was, het hy die goue en die silwer bekers wat deur sy voorganger Nebukadneser uit die tempel van Jerusalem weggevoer is, laat haal, sodat hy en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens daaruit kon drink. Toe is die goue en die silwer bekers gebring wat weggevoer is uit die tempel van God in Jerusalem. En die koning en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud, silwer, brons, yster, hout en klip geprys. Meteens verskyn daar toe 'n mensehand wat op die gepleisterde muur van die paleis skryf, reg teenoor die kandelaar. Die koning het die hand gesien terwyl dit skryf. Toe het die koning bleek geword. Hy was baie bang. Sy bene het gebewe en hy was lam van die skrik. Hy het hard geroep dat voorspellers, sterrekykers, die besweerders ingebring moes word en hy sê toe vir hulle, sy raadgewers, enige iemand wat kan lees wat hier geskrywe is en dit vir my kan uitlê, sal 'n koninklike kleed aangetrek word, 'n goue halsketting omgehang word en hy sal as derde in rang regeer. Al die koninklike raadgewers het ingekom, maar hulle was nie in staat om wat geskryf is te lees en dit vir die koning uit te lê nie. Toe het koning Belsasar nog banger en bleker geword. Ook sy hoofamptenare het verslae gestaan. Onderwyl die koning en sy hoofamptenare aan die praat was, het die koningin die eetsaal binnengekom. Dit verwys waarskynlik na die koningin moeder, Nebukadneser se dogter. Mag die koning baie lank lewe, het sy gesê. Jy moenie so bang en bleek wees nie. Daar is 'n man in die koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. en die dae van die voorganger is daar gevind, dat hy skranderheid, insig en wysheid het soos die van die gode. Die voorganger, koning Nebukadneser self, het hom aangestel as hoof van die tovenaars, die voorspellers, die sterrekijkers en die besweerders. Hierdie man, Daniel, vir wie die koning die naam Belsasar gegee het, het buitengewone bekwaamheid en kennis en insig om drome uit te lê, probleme op te los en moeilike dinge te ontrafel. Laat haal nou vir Daniel en hy sal vir u die uitleg gee. Daniel is toe na die koning toe gebring en die koning het vir hom gevra, is jy die Daniel uit die Judeese ballingskap, ballinge wat deur my voorganger die koning hierheen gebring is uit Juda? Ek het gehoor dat die gees van die gode in jou is en dat jy oor skranderheid, insig en buitengewone wysheid beskik. Die raadgevers is voorspellers is na my toe gebring sodat hulle kan lees wat geskryf is en dit vir hulle vir my kan uitleg, maar hulle is nie in staat om my uitleg te gee. Ek het gehoor jy kan dinge uitleg en probleme ontrafel. As jy dan nou vir my kan lees wat geskryf is en dit kan uitleg, sal daar vir jou koninklike kleed aangetrek word en 'n goue halsketting omgehang word en sal jy as derde in rang regeer. Toe Daniel die koning geantwoord, hou gerus maar die geskenke en gee die beloning maar vir iemand anders. Ek sal in alle geval vir u lees wat geskryf is en dit vir u uitleg. Die Allerhoogste God het aan die voorganger Nebukadneser koningskap en mag en roem en eer gegee. Vanwe hierdie mag wat God hom gegee het, het al die volke, nasies en taalgroepe vir hom gesidder en gebeef. Hy het doodgemaak wie hy wou, hy het laat lewe wie hy wou, hy het verhoog wie hy wou en hy het verneder wie hy wou. Maar toe hy hoogmoedig en verwaand geword het, is hy uit die koningskap afgesit en het hy sy roem verloor. Hy is uit die menslike samelewing uitgestoot en het soos 'n wilde dier geword. Hy het saam met die wilde donkies gebly en moes gras eet soos beeste. Hy is s'nags deur die dou van die hemel nat gemaak. Hy moes erken dat die Allerhoogste God mag het oor die koninkryke op aarde en daaroor aanstel wie hy wil. Maar u, Belsasar, wat hom opgevolg het, u het u nie verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet. Hy het verwaand opgetree teen oor die Here in die hemel. Die bekers uit sy tempel is na u toe gebring en u het die hoofamptenare, die vrouens en byvrouens het daaruit wyn gedrink. U het die gode van silwer en goud, brons, yster, hout en klip geprys. Gode wat nie kan sien nie en nie kan hoor nie en niks weet nie. U het nie die God geëer van wie u die lewensasem ontvang en wat oor u lewe beskik nie. Daarom is die hand deur hom gestuur en is hierdie woorde geskrywe. En dit is die woorde wat geskrywe is. Getel, getel, geweeg en verdeel. En dit is die betekenis van die woorde. Getel, God het die jare van die koningskap getel en 'n einde daaraan gemaak. Geweeg, u is geweeg en te lig bevind. Verdeel, die koninkryk is verdeel en aan die Medeërs en die Perse gegee. Daniel is toe op bevel van Belsasar, 'n koninklike kleed aangetrek en 'n goue halsketting omgehang en hy is uitgeroep as regeerder, derde in die rang van die koninkryk. Daardie nag is koning Belsasar van die Chaldeërs vermoor. Kinders van drie, geleiding is het lief. Kyk saam met my weer vers 22 en 23, is waar Daniel met Belsasar praat, maar u, wat vir Nebukadneser opgevolg het, u het u nie verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet. U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. Die bekers uit sy tempel is na u toe gebring en u en die hoofambtenare, die vrouens en die byvrouens het daaruit wyn gedrink. U het die gode van silwer en goud, brons, yster, hout en klip geprys. Gode wat nie kan sien nie, nie kan hoor nie, niks weet nie. En veral ook die woorde, u het nie die God geëer van wie u die lewensasem ontvang en wat oor u lewe beskik het. Dit lyk asof dinge maar net sommer aangaan. Asof dit eintlik maar gaan oor mag en krag van mense. Ons hoor dit in aanloop tot presidentsverkiesing in Amerika. Ons hoor dit in die tyd waar daar gepraat word oor die verkiesing in ons eie land. Mens hoor niks van die eer van God nie. Niemand vermeld dit eintlik eers. Die koerante berig nie daaroor nie. Mens hoor al minder van die eer van God in die skole. Dit mag selfs nie, daar is hofsaak aan die gang daaroor. Jy sien dit nie in dramas. Jy hoor dit nie in die kunste nie. Daarmee saam is daar 'n betekenisloosheid aan die lewe. Dit klink maar te vergeefsheid. En ons begin dit beleef onder ons eie mense en dit swaar gaan. Maar waarheen is alles op pad? Europa leef in vrees in die tyd waar die Europese sokker reeks aan die gang is in Frankryk. Waarheen gaan dinge? Ja, selfs in mense eie lewe begin jy dit ervaar, moedeloosheid. Die vraag, is dit nog die moeite werd? Is dit ook nog die moeite werd om die eer van God te soek en te lewe volgens die wil van God? As alles rondom jou eintlik wegval en dit nie meer so is nie. Broer en suster, kom ons stel dit onomwonde reg aan die begin. Die doel van die ganse lewe en die skepping is om God te eer. Ja, waarskynlik weet jy dit. Maar kom ons sê dit weer vir mekaar. Kom ons herinner mekaar daaraan. Selfs as jy dit nie erken, is dit nog steeds so. Dis ook die doel van elke individu se lewe. Dis die doel van Nebukadneser se lewe gewees. En Belsasar, en dis die doel van elke mens wat lewe. Dis die doel van elke politieke regering, dis die doel van elke skool, dis die doel van die ganse menslike skepping, die heelal, die skepping van alle dinge. Ja, nadat Nebukadneser verneder is en dit besef het, dan besing hy dit. Die allerhoogste God wat ewig lewe moet geloof en geprys en eer. Dis die slotsom van alles. En daarom is dit ook die klag teenoor Belsasar. U het God wat aan u die lewensasem gegee het en die dae bepaal nie geëer. Nie geëer. Die hele boek Daniël handel daaroor. Die hele Bybel handel daaroor. Dis die doel van Israel as God se volk, dis die doel van die kerk in die Nuwe Testament, dis die doel van die wêreldgeskiedenis. So seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Dit was nie so in Belsasar se lewe nie. Op die vooraand, dieselfde aand eintlik nog van die oorname van Kores, wat al reeds in die stad Babylon is op daardie oomblik, hou hy 'n groot fees. sy 1000 hoofambtenare, sy vroue, sy wyfvroue, en hulle drink wyn. En half besope volg daar 'n volgende item op die feesprogram. Die goue en silverbekers wat meer as 60 jaar terug weggevoer is uit die land van die God van Israel uit Jerusalem uit, word gehaal. Daar word wyn ingegooi en terwyl hulle afgode aanbid van goud en let nou op die dalende waarde goud en silwer en brons en koper en hout en klip, beelde wat nie kan hoor of praat nie, word daar 'n heildronk uit die bekers van die tempel van God gedrink. Dis 'n paar dinge duidelik. Dis duidelik dat nie steeds 'n veel godedom was, dit was ook so. Baal was die hoofgod, maar daar was baie ander gode. En hier is 'n vermenging van die gode, bring ook die God van Israël se bekers, so dat ons terwyl ons die ander afgode aanbid, ons ook hieruit kan drink. Ons noem dit vandag sinkretisme, of vermenging van godsdienste. God is maar net soos al die ander godsdienste. Hier is 'n doelbewustheid in, hier is ook iets van 'n doelbewuste vernedering van God in. Hoekom laat hy hierdie bekers haal? Om God te onteer. Ja, in die 23 jaar sedert Nebukadneser het Daniël op die agtergrond geraak. Op een of ander wyse, dalk is hy doelbewus uitgeskuif. Ons weet nie, maar in sy nood sien Belsasar en dink hy nie aan Daniël nie. Daniël is weg en Daniël is eintlik die verteenwoordiger van God in die paleis van die Babiloniese ryk. Dis die woord van God, is daar waar Daniël is. Maar dis uitgeskuif, dis weg. Ons kom reg, ons sal self aanhou. Ons het God nie nodig. Selfs nie as dit moeilik gaan, dan roep hy maar weer sy verteenwoordiger, sy wysgeere. Maar God laat nie toe dat met hom gespot word. Weer uit Hoofstuk 4 vers 25 haal ek aan. Nebukadneser het gesê God doen soos hy besluit met die hemelse magte en met mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou nie. En daar die God tree nou in. En hy kom herinner. God plaas 'n item op die feesprogram. Hy word 'n spelbreker van hierdie heidense fees, terwyl 'n oorlog aan die gang is. Hy word die spelbepaler van hierdie fees. Skielik verskyn daar 'n hand en die vingers begin op 'n muur skryf reg oor die kandelaar waar almal kan sien in die openbaar, want dis in die openbaar wat God se naam onteer is. Skielik verander dit die gang van die partytjie. Dit haal die vreugde daaruit. Mens wil amper lag as jy lees hoe bang die koning word. Die ou vertaling staan daar toe die gelaatskleur van die koning verander. Sy gedagtes het hom verskrik. Die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë het teen mekaar geslaan. Wanneer God se woord die vertrek binnekom. Vingers van God. Dieselfde vinger wat die 10 gebooie geskryf het. Dieselfde vinger van wie die Egiptenaars gesê het na die plaag van die muggies, dit is die vinger van God, dit is maar die vinger, maar dit is die vinger van God, dit is die vinger wat David van sing in Psalm 8, die vinger wat die sterre en die hemelruim geskep het. Die kas 11 staan daar interessante ding, dat Jesus Christus bose geeste uitdryf met die vinger van God, die vinger waarmee Jesus Christus op die grond skryf, vinger wat hy in die ore van 'n doofstom mens plaas, sodat hy weer kan hoor. Die aksie van Belsasar is geweldig, hy skreeu hard om hulp, voorspellers, sterrekijkers, besweerders, raadgevers, bring hulle allemaal, hy beloof 'n groot prys vir hulle, maar hulle stom, die wêreld kan nie die woord van God verstaan. Merkwaardig is dat die koninginmoeder dan inkom, die geheer. Sy word 'n instrument om Daniël te laat kom. Sy kom herinner, hier is 'n man met buitengewone bekwaamheid, kennis, insig, hy kan drome ontrafel, knope losmaak. Jy sien, jy kan nie vir God ignoreer en vergeet nie. Jy kan dit net so lank doen, dan herinner God jou. En dan kom Daniël in die prentjie, die verteenwoordiger van God in die paleis van Babylon, die woord van God. Gaan nie vir Daniël oor die geskenke nie. Wat doen hy? Hy herinner vir Belsasar, eers aan die verhaal van Nebukadnezar. Belsasar moes dit geweet het. Wat met sy oupa gebeur het. Dan ontbloot hy Belsasar verder. Jy is nie onskuldig nie. Jy het geweet. Dis interessant dat die Here met Nebukadnezar ten minste 4 keer bemoeienis maak. Deur hierdie jong manne wat daar kom en wat buitengewoon wys is, deur die droom van die geweldige groot beeld, deur die verhaal van die vriende van Daniël wat in die brandende oond gegooi word, en uiteindelik ook deur die droom en dan die gebeure waaroor ons verlede week gehandel het. 4 keer. Het Belsasar net 1 keer. Hoekom? Want Belsasar weet. Belsasar het die vorige openbarings van God. Hy het geweet. En kyk nou vers 22. En u het u nie verootmoedig nie. Alhoewel u dit geweet het. U het verwaand opgetree deur die bekers van die tempel te gebruik. En u het God nie geëer wat aan u die lewensasem gegee het en wat oor die lewe beskik het. En nou kom die prediker Daniël op die toneel en soos 'n goeie preek doen hy goeie eksegese, hy verklaar en dan pas hy toe. Gevolg van daardie vinger wat op die muur geskryf het, word nou bekend gemaak. Nee, tekel, die varsin. Dis 'n letterlike vertaling. Getel, geweeg en verdeel. God is besig. Belsasar, God is besig. God tel, God weeg, God verdeel. God het die jare van die koningskap getel en 'n einde gemaak daar. God het die dae getel en dit volgemaak. God het u geweeg, te skaal gesit en u te lig bevind. God het u koninkryk verdeel aan die Medeërs en die Perse. En dan die toepassing. Vir u Belsasar beteken dit u lewe kom tot 'n einde. U dae is getel. Daar dieselfde nag nog word hy vermoor. Belsasar, u lewe is geweeg. Te lig bevind, dis te vergeefs bevind. Hoekom? Want jy het God nie geëer nie. Die God wat aan jy die lewensasem gegee het nie. Jy het hom nie erken nie. En daarom is jy lewe nutteloos, doelloos. Kan jy sê jy het nie geweet nie, jy het geweet. Dan as daar ook 'n toepassing nie net op Belsasar nie, maar op die groter prentjie. Die ryk word verdeel. Wat hier gebeur raak nie net Belsasar nie, maar dit raak die einde van die Babyloniese ryk, die begin van 'n nuwe ryk, wat weer opgevolg sal word deur 'n ander koninkryk. Ja, nou is die kop van goud uit daardie beeld wat God aan Nebukadnezar gegee het, daardie tyd is verby. Nou is dit die brons en die arms, of die arms en die bors wat van brons gemaak is. Die nuwe tydperk breek aan. Ook interessant om te gaan kyk na die ooreenkomste in hoofstuk 1 en hoofstuk 5. Die wyse hoe die openbaring dieselfde kom, die bekers is ter sprake, die drome wat ter sprake kom. Dis asof die Here sê, dit was so, hier is dit nou weer so. Dit breek 'n nuwe tyd aan, maar is eintlik maar dieselfde. God gaan aan. God gaan voor om sy naam te verheerlik. Broers en susters, nou dat ons die gedeelte geëksegetiseer het, die gedeelte verklaar het, kom ons met die toepassing in ons lewe. Ons wat weet dat die lewe gaan oor die eer van God. Wat ek van kleins af geleer het, met jou ouers, jou moeder, dalk jou ouma, jou grootmoeder, soos net wel Sassa, het toch nooit as ouma en oupa, ma en pa vergeet, dat het ons taak is om te herinner, dat die lewe oor die eer van God gaan. Jy het al baie gehoor. Ons wat so makkelijk vergeet, wat in die sloergang van die lewe vergeet, dat het eintlik oor die eer van God gaan. Ons wat soms die eer van God doelbewus op die agtergrond skuif, wat nalatig is. Ons wat so makkelijk deel van die wêreld word, waar die klem nie op God se eer gaan, en ons leef in 'n tyd waar het al hoe minder gebeur. En daarom is het makkelijk om ook maar in daardie stroom in te klim, en eintlik te vergeet waaroor alles gaan. Ons wat ook makkelijk die moderne sinkretisme vermengde van godsdienste aanvaard, dit klink dan so reg. As verskillende godsdienste, so ook die christelike godsdienst. Maar op die manier word die eer van God gesteel. Ons wat so bekommerd kan word oor die toekoms, oor die eer van God, soos Daniel en die Israeliete wat in ballingskap was, toe hierdie woord na hulle gekom het, of wat later na hulle teruggekeer het en in Jerusalem weer moedeloos begin word. Ons wat so bekommerd word oor 'n wêreld wat wegleef van God af. Vir ons kom God en hy kom herinner ons. Dalk is dit nou dat moontlik die eerste keer kan wees. Maar God kom herinner ons deur sy woord wat met dieselfde vinger geskryf is. Dat alles gaan oor God se eer. Dat dit die doel van jou bestaan is, en dat jy geen ander doel en sin in die lewe sal hê as dit. En dat as jy nie God se naam eer nie, jy te lig bevind word. Die 70 jare, die dae van ons jare, God kom ontbloot in ons met sy woord. 'N selfgerigte, 'n nalatigheid, 'n vergeetachtigheid, 'n dubbelhartige godsdienst. Maar God kom herinner ons ook dat hy steeds besig is om sy eer te handhaaf. Deur sy ewige woord, deur sy vleesgeworde woord. God kom herinner jou aan die evangelie van Jesus Christus. Dat God om sy eer te handhaaf sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het, om sy naam en eer te kom herstel. Sigbaar, hoorbaar. Filippense staan daar, daarom het God aan Jesus die hoogste, tot die hoogste eer verhef, en om 'n naam gegee bo elke naam, so dat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God. Daarom kom God weer deur ons te herinner dat Jesus Christus gekom het om mense in staat te stel om God te eer. Om mense te kom reinig, te kom heilig, gewig te kom gee. Doel in die lewe te kom gee. Daarom kom herinner die woord ons dat jy op hierdie aarde leef en op hierdie aarde gehou word om aan God die eer te bring. Soos Paulus sê, al hierdie ander dinge ag ek nou as waardeloos terwille daarvan om Jesus Christus te ken. En God kom herinner ons daaraan dat ons as sy kerk die verantwoordelikheid het om hierdie woord van hom in die wêreld bekend te maak. in die paleise, kom ons sê dan maar, in die regeringssale, in die beheerliggame, by die huise, by die skole, in die koshuise. Dit is hoekom ons daar is. Vir mense te sê, die lewe gaan oor een ding en is om God te eer. En as jy dit nie doen nie, sê te lig. Ook om herinner ons aan die Heilige Gees wat in ons in woon en werk en ons verander om al meer en meer die lof en die eer van God te besing. Sy getuie te wees. God kom vertroos ons as kerk, as gelowiges in 'n stikkende wêreld wat weg van God af leef. Hou aan, moenie moedeloos word nie. God handhaaf sy eer. God is besig. Hy is besig om te tel, hy is besig om te weeg, hy is besig om te verdeel van voor tot met sy wederkoms. Nou kan jy nie meer sê, ek weet nie. Jy het dit gehoor, weer gehoor. God handhaaf sy eer. Pas dit toe in jou lewe. Lewe tot sy eer. Erken dat hy die een is wat aan jou lewensasem gee en wat oor jou lewe beskik. Jy weet, dit moet dit nie vergeet nie. God tel en God weeg, God gaan voor, God handhaaf sy eer.